Нова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме големи надежи и мали шанси за решение на прашањето меѓу Скопје и Софија. Многу надлежни за борба против загадувањето, но загадувачите често остануваат неказнети. Туристички ваучери ќе добијат оние кои први ќе побарат, а потребни се едно чудо документи. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Останува уште малку време за решавање на прашањето меѓу Скопје и Софија со кое ќе се откочат македонските евроинтеграции. Во меѓувреме, премиерот има интензивни средби со странски функционери. Поранешниот вице-премиер за евроинтеграции Васко Наумовски вели дека пробивот на јунскиот самит не е невозможен, но шансите за тоа се мали. Марко Трошановски од Институтот за демократија пак вели дека во овие неколку недели е неможно финално решение, но може не е некаков напредок. Повеќе од Фросина Димеска на оваа тема.
Се подгрева ли на реално надежта дека е можен пробив во македонско-бугарското отворено прашање до 23 јуни, кога ќе се одржи самитот на Европската унија? Или пак постои реална можност за компромис меѓу владата предводена од Зоран Заев и техничката влада во Софија? Релациите Скопје-Софија, но и интересот на европските политичари се зголеми од крајот на мај, кога во двата главни града предлог за компромис донесоа еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј и Аугусто Сантош Силва, министер за надворешни работи на Португалија, земја која во моментов председава со Европската унија. Од тогаш се интензивирани релациите меѓу двете земји, но и европските политичари ја подгреваат надежта. Синоќа посредбата на македонскиот премиер Зоран Заев во Елисејската палата, таква порака испрати и францускиот претседател Емануел Макрон, чија земја пред две години не даде зелено светло за почеток на преговорите со ЕУ за Македонија и Албанија.
Nous avons pris la décision.
Европската унија донесе одлука уште во март минатата година да ги отпочне преговорите со вашата земја. И сега е време таа одлука да се конкретизира и Франција активно го поддржува тоа. Северна Македонија заслужува да ги отпочне преговорите без одложување. Јас сум лично вклучен да се најде решение со Бугарија,
рече Макрон. ЕУ препорачува почеток на преговорите за членување на земја во 2009 година. Со години тие не се реализира поради нерешениот спор за името со Грција. Професорот Васко Наумовски во 2009 година беше вице-премиер за европски прашања. Кога Македонија исто така имаше препорака за почеток на преговори, тој за Радио Слободна Европа сега проценува дека шансите тоа да се случи во јуни не се многу големи.
Пробивот на јунскиот самит не е невозможен, но шансите за тоа се секако мали, имајќи предвид дека позицијата на Бугарија е зацврстена со декларацијата која што беше усвоена во нивниот парламент, поддржана од сите политички партии, и токму тука лежи главното алиби на сегашната привремена бугарска влада, која што повеќе пати нагласи дека нема мандат да излезе надвор од рамките создадени со таа декларација.
Марко Трошановски од Институтот за демократија пак смета дека во ниту еден случај не е возможно финално решавање на спорот меѓу Скопје и Софија до јуни.
Од друга страна, она што може да се направи е да се процесот стави во некаква насока, во шини, тоа е тој патокрас за имплементација нели на договорот кој што за добрососедство за кој што се зборува, и тој мислам дека оваа влада може да го, бугарската влада може да го прифати како таков, да го трасира процесот за било која една влада во Бугарија да нема да може да заобиколува или да бега од или да го толкува онака како што сака за дневно политички потреби.
Вели Трошановски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Фирми увезуваат и произведуваат горива со лош квалитет. Болници користат мазут без елаборат за животната средина. Државата казнува, но прашање е колку казните се соодветни. Бројни државни и локални институции имаат различни надлежности за загадувањето. Па во таа замрсеност околу надлежностите, загадувањето често останува неказнето. Прилог на Владимир Калински.
Има загадувачи и загадување во земјава. Има и многу институции кои се жалат на ограничени надлежности. Болници во земјава користат опасни загадувачки масла за затоплување, компанији увезуваат мазут со лош квалитет, како што деновиве објавија новинарите на истражувачката репортерска мрежа. Има и фирми што сами произведуваат загадувачки горива преку преработка на отпадни гуми, чие согорување е спротивно на законите. Дали Државниот инспекторат за животна средина можел да постапи за овие случаи? Дали инспекторите требале да излезат на терен со оглед дека беа објавени видеа од загадувањето на болниците кои испуштаат црн чад? Според директорката на институцијата Ана Петровска, Државниот инспекторат не можел да преземе мерки дека нема надлежност за болниците бидејќи тие се секундарно здравство. Нив треба да ги мониторираат надлежните општински инспектори, но и покрај тоа Петровска вели дека Државните инспектори излегле на терен по поплаки на граѓаните и утврдиле дека болниците користат мазут, дека не соодветно го преточуваат, не ги чистат од џаците и имаат проблеми со согорувањето.
Меѓутоа, квалитетот на мазутот ние тогаш не го проверивме, токму заради тоа што ние ги задолжихме да вршат мерење на емисиите и исто така да изработат елаборат за заштита на животна средина, што тоа не го изработиле. Значи, речи се, ни тоа една болница, како сум јас дојдена во инспекторатот, утврдивме дека нема изработено елаборат за заштита на животната средина, што е всушност и законска обврска. Но тоа не го направиле затоа што властените инспектори не отишле да им го побарат.
Вели Петровска. Во неделното интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе го имитуваме в недела, Петровска вели дека 37 општини воопшто и немаат овластен инспектор.
Така да имаме еден сериозен проблем со контрола на загадувачите кои што се во надлежност на општините.
Вели Петровска, таа додава дека периодов имало силна меѓуинституционална соработка и акција за утврдување на инсталации кои користеле и набавувале мазут од компаниите за кои утврдено дека увезувале мазут со лош квалитет, спротивен на правилникот за течни горива. Инспекторатот за животна средина утврдил дека две компании употребуваат и домашно произведени горива, тие се меѓу 8-те компании кои владата ги казни за неправилности при увоз на мазут по направени инспекции и контроли, како што соопштија вице-премиерот Лјупчо Николовски и министерот за економија Крешник Бектеши. Изречени се мерки за привремена забрана за пуштање во промет на некои производи, забрана за работа, постапка за одземање на лиценции и друго. Вкупно 7 компании добиле прекршочни казни од над 55.000 евра. Но дали овие казни се соодветни во услови кога компаниите направиле големи профити? Дали според ова на компаниите повеќе им се исплати да ги прекршуваат законите и потоа да плаќаат казни? Петровска смета дека дефинитивно казните треба да бидат ригорозни, а државата, како што вели, треба да го санкционира користењето на вакви неквалитетни фосилни горива.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Судејќи според потребните документи за пријавување за добивање туристички ваучери од 200 евра, потенцијалните кандидати ќе морат да одвојат време и добро да се организираат за да ги соберат потребните документи доколку сакаат да добијат ваучер за летување. Министерството за економија соопшти дека 1250 граѓани со приходи под 30.000 денари ќе добијат ваучер за летување во земјава. Што се треба да се приложи како документи за да се добие вучер од слушнет од прилогот на Марија Тумановска?
Прв дојден, прв услужен. Граѓаните кои имаат интерес за летување во домашните туристички центри веќе можат да аплицираат и да добијат ваучери во вредност од 200 евра. Ваучери ќе има за 1250 граѓани, но главниот услов кој треба да се исполни е месечниот приход на кандидатот за ваучер да не биде поголем од 30.000 денари. Но судејќи според потребните документи за пријавување на јавниот повик, потенцијалните кандидати ќе мора да одвојат време и добро да се организираат за да ги соберат потребните документи доколку сакаат ваучер за летување. Па така, за учество во јавниот повик, работниците со ниски приходи, баратели до Министерството за економија, треба да достават пополнет образец за барање, потврда од работодавецот за висина на платата, извод од банка за последните 3 месеци и за членовите на потесното семејство, извод на матична книга на родените, доколку се работи за брачен пар, извод на матична книга на венчани, доколку аплицира разведено лице, пресуда за развод на брачен брак издадена од надлежен суд, доколку аплицира сам во случај на смрт на брачниот пар, треба извод на матична книга на умрените, за деца под 18 години извод од матична книга на родени и така натаму. Иако вредноста на ваучерите годинава е двојно поголема од лани, хотелиерите реагираат дека тоа нема да го зголеми бројот на домашни туристи и нема да донесе поголем бенефит врз туристичкиот сектор.
Нашето барање минатата година беше да вредноста на се зголеми од 100 евра на 200 евра и тоа се исполни, но не беше барањето да се намали 4 пати помалку во купната вредност која оваа година се десинели. Оваа година очекуваме многу помал број на гости физички, значи пошто има 12.000 денари, ќе бидат 1250, кога ќе ги распределиме во сите хотели, нели? Ќе биде многу минимална помошта.
Вели Крсте Блажевски, председател на Хотелската асоциација на Македонија. Од туристичките агенции велат дека за разлика од истиот период лани, годинава има раздвижување и граѓаните веќе се интересираат за туристичките понуди. Ивона Јакимовска од Стопанската комора за туризам вели дека мерката со ваучерите е добра, но според неа би било поедноставно аплицираањето за нив да се прави преку туристичките агенции.
Мислам дека можеше да биде поедноставно со аплицирање директно преку туристички агенции, да туристичките агенции да има можности директно во хотели да ги скористат тие ваучери.
Инаку ваучерот за користење на средствата за организиран одмор ќе може да се искористи најдоцна до 30 ноември годинава.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Ке има ли договор со Бугарија за одблокирање на евроинтеграциите на Македонија? За честините посети на премиерот во странство и протестите на ВМРО-ДПМНЕ се едни од главните теми за кои пишуваат сите медиуми. Тие известуваат и за четвртата трансплантација на срце во земјава и за намалувањето на бројот на новозаболени од COVID-19. Прегледот го подготви Горица Попова.
Како што се приближува 22. јуни и самитот на ЕУ, така во домашните печатени и електронски медиуми се бранува атмосферата дали пораката на американскиот председател Џо Бајден во врска со Западен Балкан и со Македонија ќе има ефект врз Бугарија и незиниот категоричен став против почнувањето на преговорите на земјава за членство во Унијата. Тука е и работната посета на Париз и средбата на премиерот Зоран Заев со францускиот председател Емануел Макрон. Во македонската делегација се и вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров и шефот на дипломатијата Бујар Османи. Овие информации ги објавуваат сите портали, кои на почетната страница, кои повнатре во зависност од уредувачката политика. Независен ја пренесува изјавата на Антонио Милошовски за Слободен печат. ВМРО-ДПМНЕ како партија има задача и обврска да ги штити македонските национални и државни интереси, Пренспаскиот договор е асиметричен и спротивен на македонските национални интереси. Независен го пренесува и соопштението на Левица дека, цитирам, Охридскиот и Преспанскиот договор се дел од империјалистичката надворешна политика на САД, која оперира со притисок, санкции, закани и воени интервенции и насилничка политика. Вечер објавува дел од изјавата на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски на протестот на партијата во Скопје. Македонскиот идентитет, јазик, историја и македонските национални малцинства се црвената линија при преговорите со Република Бугарија. Вечер подсетува дека ВМРО-ДПМНЕ веќе трет ден протестира со блокирање на клучни крстосници во Скопје и 10 македонски градови со барање владата да објави што преговара со Бугарија и да не ја прифаќа декларацијата на бугарскиот парламент. Сите медиуми ја објавуваат веста дека на државната кардиологија е направена четвртата трансплантација на срце кај пациент со тешка кардиоваскуларна болест, што доби шанса за нов живот од донираното срце на почината пациентка. И намалувањето на бројот новозаболени од COVID-19 и на смртни случаи исто така зазема видно место во пишаните и електронските медиуми дека во вчерашното денонокие се регистрирани 18 заболени од околу 2.500 тестирања и еден починат. На телевизија Канал 5 министерот за здравство Венко Филипче изјави дека пандемијата стивнува и најави и можно укинување на полицискиот час, но дека треба да бидеме предпазливи, бидејќи овој вирус е непредвидлив, пренесе Слободен печат.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.